Capitulum sextum decimum. Tempestas. Italia inter duo Maria interest, quorum alterum, quod supra Italiam situm est, mare superum, sue Hadriaticum appellator. Alterum infra Italiam situm, mare inferum, sue Tuscum. Totum illud mare longum et latum, quod inter Europam et Africam interest, mare nostrum appellator a Romanis. Urbs Roma, non ad mare, sed ad Tiberim flumen sita est veginti millia passuum a mari. Quod autem paulum aquae est in Tiberi, magnae naves in eo flumine navigare non posunt. Itaque parvae tantum naves Romam adeunt. Ostiam omnes naves adire posunt. Id enim est oppidum maritimum, quod magnum portum habet. Ad ostium Tiberis sita est Ostia. Ostium, sue os fluminis dicitor, is locus quo flumen in mare influit. Ostia sita est eo loco quo Tiberis in mare inferum influit. Alia oppida maritima, quae magnos portus habent, sunt Brundisium, Ariminum, Genua, Puteoli. Haec omnia oppida in ora maritima sita sunt. Ora maritima est finis terrae, unde mare incipit. Portus est locus in ora maritima quo naves ad terram adire posunt. In ora Italiae multi portus sunt. Ex omnibus terris in portus Italiae veniunt naves, quae merces in Italiam vehunt. Merces sunt res, quas mercatores emunt, acquendunt. Non modo merces, sed etiam homines navibus vehuntur. Portus ostiensis semper plenus est hominum, qui in alias terras navigare volunt. Is qui navigare volt, adit nautam, qui bonam navem habet. Si aer tranquillus est, necesse est ventum operiri. Ventus est aer qui movetur. Cum nolus ventus super mare flat, tranquillum est mare. Cum magnus ventus flat, mare turbidum est. Tempestas est magnus ventus qui mare turbat, ac fluctus facit, qui altiore sunt quam naves. Nautae tempestates metuunt, nam magni fluctus naves aqua implere possunt. Tum naves et nautae in mare morguntur. Nautae nec mare turbido, nec mare tranquillo navigare volunt. Itaque in portu ventum secundum operiuntur. Id est ventus qui a tergo flat. Vento secundo naves e portu egrediuntur. Vela vento implentor ac naves plenis velis per mare vehuntur.